News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาประชุมด่วนที่ทำเนียบขาวหลังจากมีข่าวว่านางพยาบาลคนที่2ที่ติดเชื้ออีโบลาเดินทางไปกับเครื่องบินโดยสารพร้อมผู้โดยสาร132คนรัฐมนตรีคมนาคมของไลบีเรียตัดสินใจกักบริเวณตัวเองหลังจากคนขับรถส่วนตัวของเธอเพิ่งเสียชีวิตจากโรคอีโบลาและเครื่องบินรบของสหรัฐระดมโจมตีใส่เป้าหมายในเมืองโคบานีเพื่อช่วยเหลือนักรบชาวเคิร์ดขณะที่มีข่าวว่ากลุ่มไอซิสอาจยึดเมืองดังกล่าวได้ในเร็ววันนี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้ออีโบลารายใหม่ในแอฟริกาเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 10,000 คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับตามด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องอันตรายของพายุสุริยะและรายงานที่แอฟริกาใต้กำลังกลายเป็นศูนย์กลางของการศัลยกรรมในทวีปแอฟริกาปิดท้ายด้วยรายงานที่อาจเรียกได้ว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือ multitasking ข่าวร้ายที่ว่านี้คืออะไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามายกเลิกแผนการเดินทางรณรงค์หาเสียงหลายกำหนดการและประกาศให้มีการประชุมฉุกเฉินระดับรัฐมนตรีเพื่อหารือเรื่องการระบาดของเชื้ออีโบลาในวันพุธที่ทำเนียบขาวนะครับคำประกาศที่ออกมานี้มีขึ้นหลังจากข่าวเจ้าหน้าที่พยาบาลคนที่2ที่ติดเชื้ออีโบลาจากชายชาวไลบีเรียซึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้เดินทางด้วยเครื่องบินจากเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอไปยังเมืองฟอร์ดเบิร์ตในรัฐเท็กซัสเมื่อวันที่13ตุลาคมนะครับก่อนที่จะปรากฏอาการของโรคอีโบลาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC มีแถลงการในวันพุธว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีชื่อว่าแอมเบอร์วินสันเดินทางมากับเที่ยวบิน1143ของสายการบิน Frontier Airlines พร้อมกับผู้โดยสาร132คนซึ่งพนักงานบนเครื่องเปิดเผยว่านางพยาบาลวินสันผู้นี้ไม่มีอาการของโรคอีโบลาขณะอยู่บนเครื่องแต่อย่างใดเวลานี้ทาง CDC ได้พยายามติดต่อไปยังผู้โดยสารทุกคนเพื่อติดตามดูอาการของผู้โดยสารทั้งหมดแล้วนะครับทางด้านผู้อำนวยการของ CDC นายทรอมฟรีเดนจัดประชุมแถลงข่าวว่าปกติแล้วผู้ที่กำลังถูกจับตาว่าอาจติดเชื้ออีโบลาซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคอีโบลานั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารและว่าขณะนี้นางพยาบาลบินซันกำลังถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเอเมอรี่ในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียแล้วโดยนางพยาบาลคนแรกที่ติดเชื้อจากผู้ป่วยคนเดียวกันคือคุณนีน่าฟาร์มนั้นก็ได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเอเมอรี่ก่อนหน้านี้เช่นกันนะครับและขณะนี้อาการกำลังส่งตัวโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเอเมอรี่คือที่ที่ใช้รักษาแพทย์อาสาสมัครชาวอเมริกันที่ติดเชื้ออีโบลามาจากไลบีเรียและถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้จนอาการดีขึ้นเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วส่วนที่นครดัลลัสในวันนี้นะครับนายกเทศมนตรีไมค์รอลลิงส์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังแจ้งข่าวให้กับเพื่อนบ้านของนางพยาบาลแอมเบอร์วินสันได้ทราบนอกจากนี้ยังมีการติดตามตรวจอาการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีกอย่างน้อย75คนซึ่งอาจมีการติดต่อสัมผัสกับนายทอมัสอีริกดันแคนผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาคนแรกในสหรัฐด้วยนะครับครับนั่นเป็นสถานการณ์การระบาดของอีโบลาในสหรัฐนะครับส่วนที่แอฟริกาตะวันตกสื่อของทางการไลบีเรียรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไลบีเรียนางอังเกล่าคาสเซลบุชได้ตัดสินใจกักบริเวณตัวเธอเองหลังจากที่คนขับรถส่วนตัวของเธอเพิ่งเสียชีวิตจากโรคอีโบลารายงานบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมผู้นี้ยังไม่พบว่าตนติดเชื้ออีโบลาแต่อย่างใดแต่ได้สมัครใจแยกตัวเองออกมาเพื่อป้องกันไว้ก่อนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงานใหญ่ของกระทรวงคมนาคมไลบีเรียด้วย ก่อนหน้านี้ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของไลบีเรียดร.เบอร์นิสดานก็เพิ่งเป็นอิสระจากการกักบริเวณ21วันหลังจากที่ผู้ช่วยเลขานุการของเขาเสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาปัจจุบันไลบีเรียมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลามากกว่า 2,300 คนจากผู้ติดเชื้อกว่า 4,000 คนถือเป็นประเทศที่มีการระบาดของอีโบลาร้ายแรงที่สุดในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งองค์การอนามัยโลกเตือนว่าอาจมีผู้ติดเชื้ออีโบลารายใหม่ใน3ประเทศของทวีปแอฟริกาตะวันตกเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 10,000 คนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งดำเนินการมากขึ้นเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคนี้นะครับผู้สื่อข่าววิกเตอร์บีแอตตี้ส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
ดร.บรูซไอวอร์ดผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่นครเจนีวาว่านับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมามีผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาไปแล้ว 4,447 คนและมีผู้ติดเชื้อซึ่งสามารถยืนยันได้อีก 8,914 คนทั้งอย่างเตือนด้วยว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลารายใหม่ใน3ประเทศของแอฟริกาคือกินีเซียร่ารีโอนและไลบีเรียนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ละ 5,000 ถึง 10,000 คนได้ภายในวันที่1ธันวาคมและว่าขณะนี้เป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการควบคุมการระบาดของอีโบลาที่เรียกว่า 70-70-60 นั้นดูเหมือนยังอยู่อีกห่างไกล
70% say burials 70% cases being managed and cared for properly and within 60 days of
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกอธิบายว่า 70-70-60 นั้นหมายถึงการฝังศพผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาได้อย่างปลอดภัย 70% และสามารถจัดการและดูแลผู้ติดเชื้ออีก 70% ได้อย่างเหมาะสมภายใน60วันของการเริ่มแผนงานคือวันที่1ตุลาคมและในขณะนี้ความต้องการขององค์การอนามัยโลกคือการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้ได้ภายในวันที่1ธันวาคมเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกผู้นี้ยอมรับว่ามีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนรวมทั้งมีการรายงานผู้ป่วยด้วยโรคอีโบลาเพิ่มขึ้นในเขตเมืองหลวงของทั้ง3ประเทศในแอฟริกานี้ด้วยส่วนที่องค์การสหประชาชาติเมื่อวันอังคารนายแอนโทนีแบนเบอรี่ผู้อำนวยการของคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเรื่องอีโบลาได้กล่าวรายงานต่อคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติว่าถึงแม้จะมีความพยายามอย่างน่าสรรเสริญเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์แต่ก็ดูเหมือนว่าในขณะนี้ความพยายามเพื่อยับยั้งการระบาดของอีโบลานั้นยังไม่เพียงพอ
Ebola got a head start on usIt is far ahead of us. It is running faster than us, and it is winning the race.
ตัวแทนขององค์การสหประชาชาติผู้นี้กล่าวว่าปัญหาอีโบลานั้นกำลังวิ่งนำหน้าความพยายามแก้ไขแต่เราไม่อาจปล่อยให้เชื้ออีโบลาเป็นฝ่ายชนะได้เพราะถ้าอีโบลาเป็นฝ่ายชนะทุกคนที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติจะเป็นฝ่ายที่ต้องสูญเสียอย่างมหาศาลทีเดียวในส่วนของสหรัฐเองนั้นเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโอบามาเตือนว่าประชาคมโลกยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อต่อสู้กับโรคอีโบลา
There are a number of countries that have capacity that have not yet stepped up. Those that have stepped up, all of us are going to have to do more because
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่ามีหลายประเทศซึ่งมีขีดความสามารถแต่ยังไม่ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือและในส่วนของประเทศที่เข้าช่วยเหลืออยู่แล้วก็จำต้องเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นอีกมิฉะนั้นแล้วอีโบลาจะเป็นภัยคุกคามต่อทุกประเทศและต่อประชากรทั่วโลกได้ประธานาธิบดีโอบามายังเตือนได้ว่าภัยคุกคามของอีโบลานั้นยังสามารถบ่อนทำลายเสถียรภาพทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆได้ด้วยครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาได้หารือกับผู้นำโลกหลายคนรวมถึงเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเป็นต้นและเมื่อวันอังคารรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศเพิ่มความช่วยเหลืออีก142ล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศในด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาจนถึงขณะนี้สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า400ล้านดอลลาร์แก่ประเทศในแอฟริกาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของอีโบลา และเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐอีกราว100คนก็เดินทางไปถึงประเทศไลบีเรียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมกำลังช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐอีก565คนในพื้นที่ในการช่วยสร้างสถานบำบัดผู้ป่วยอีโบลาและห้องปฏิบัติการตรวจสอบเชื้อเคลื่อนที่รวม17แห่งด้วยกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการระบาดของเชื้ออีโบลาทั้งในสหรัฐและในแอฟริกาตะวันตกนะครับไปต่อกันที่ตะวันออกกลางกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้โจมตีใส่เป้าหมายในเมืองโคบานีบริเวณพรมแดนซีเรียติดกับตุรกีอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดขณะที่มีรายงานว่าขบวนการรัฐอิสลามไอซิสอาจยึดเมืองดังกล่าวเอาไว้ได้ในเร็ววันนี้พลเอกจอห์นอัลเลนแห่งกองทัพสหรัฐกล่าวในวันพุธว่าการโจมตีล่าสุดมีเป้าหมายเพื่อทำให้ศัตรูถอยร่นและยื้อเวลาให้ฝ่ายป้องกันเมืองได้มีโอกาสจัดตั้งกำลังใหม่ทางด้านนักวิเคราะห์เชื่อว่าการโจมตีครั้งนี้ได้สังหารสมาชิกกลุ่มไอซิสหลายร้อยคนและมีรายงานว่าเวลานี้กลุ่มไอซิสสามารถยึดครองเมืองโคบานีเอาไว้ได้ราวครึ่งหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันที่รักกองกำลังรัฐบาลอิรักกำลังต่อสู้กับกลุ่มไอซิสเพื่อแย่งการครอบครองเมืองอัมริยาตอัลฟาลูจาซึ่งห่างจากกรุงแบกแดดไปประมาณ35กิโลเมตรครับส่วนที่ฮ่องกงนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเอเชียแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่ตำรวจฮ่องกงใช้กำลังปราบปรามนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงและได้เรียกร้องให้มีการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำร้ายประชาชนด้วยคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดตั้งฮอตไลน์สายตรงสำหรับผู้ประท้วงที่เห็นตำรวจทำร้ายประชาชนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในวันพุธเมื่อตำรวจหลายร้อยคนใช้กระบองและสเปรย์พริกไทยในการสลายกลุ่มผู้ประท้วงภาพข่าวทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นว่าตำรวจบางคนใช้กำลังทุบตีทำร้ายผู้ประท้วงนะครับแถลงการของตำรวจฮ่องกงระบุว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกุม45คนและมีตำรวจบาดเจ็บ4คนนะครับเหตุการณ์ปะทะกันครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่ถนนลุงโวหลังจากตำรวจพยายามรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่ผู้ประท้วงได้สร้างไว้ที่บริเวณดังกล่าวในช่วง2วันที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง12จุดปิดที่ 16,142 จุด Nasdaq ลดลง12จุดเช่นกันปิดที่ 4,215 จุดและ Standard & Poor's ลดลง15จุดนะครับปิดที่ 1,862 จุดส่วนราคาทองคำเพิ่มขึ้น10ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ1,244ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท43สตางค์นะครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจซึ่งรวมถึงรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความผันผวนของตลาดหุ้นในสหรัฐมาเสนอครับ
ครับหุ้นในสหรัฐลงแรงในวันพุธโดยที่ดาวโจนส์ตกฮวบลงมากกว่า450จุดระหว่างวันก่อนที่จะค่อยๆดีดตัวขึ้นเล็กน้อยมาลบที่ 1% เทียบกับการร่วงลง 3% ระหว่างวันนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่านักลงทุนนั้นยังกังวลเกี่ยวกับการชะลอของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในยุโรปและเอเชียรวมทั้งยังผิดหวังกับตัวเลขการค้าปลีกและภาคการผลิตของสหรัฐอีกด้วยครับนักวิเคราะห์เกรกแมคไบรด์จาก bankrate.com บอกว่าการปรับตัวลงครั้งนี้เป็นเหมือนการปรับฐานของตลาดหุ้นที่ควรจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นยังแข็งแกร่งอยู่และอาจจะเป็นโอกาสช้อนซื้อของนักลงทุนนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสหรัฐนะครับทางการอเมริกันกำลังทบทวนรายละเอียดของแผนที่เครือโรงแรมฮิลตันจะขายโรงแรมหรูคู่นครนิวยอร์กวอลดอร์ฟแอสทอเรียให้กับบริษัทอันบังอินชูแรนซ์กรุ๊ปของจีนซึ่งพร้อมจะจ่ายเงิน 1,950 ล้านดอลลาร์เพื่อครอบครองโรงแรมที่เป็นสัญลักษณ์ของความเฟื่องฟูของมหานครนิวยอร์กแห่งนี้ครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวว่าความสนใจของการทบทวนข้อมูลการเสนอซื้อโรงแรมบอลดอร์ฟนั้นยังเกี่ยวข้องกับเรื่องแผนการปรับปรุงโรงแรมทั้งนี้โรงแรมบอลดอร์ฟแอสทอเรียนั้นเป็นโรงแรมหรูที่มีแขกต่างชาติระดับ VIP มาพักนะครับ แม้แต่ประธานาธิบดีโอบามาก็เคยเป็นแขกของโรงแรมแห่งนี้ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่ามีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักฝังได้ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของจีนกล่าวว่าปีที่แล้วเศรษฐกิจของจีนที่ดีขึ้นทำให้คนจีน40ล้านคนพ้นจากภาวะความยากจนอย่างไรก็ตามจีนยังต้องหาทางต่อไปที่จะลดจำนวนคนยากจนอีก82ล้านคนในชนบทนะครับโดยที่เส้นการคำนวณความยากจนของจีนนั้นอยู่ที่รายได้ต่ำกว่า1ดอลลาร์ต่อวันอย่างไรก็ตามหากวัดความยากจนตามมาตรฐานสากลที่1ดอลลาร์กับอีก25เซนต์ต่อวันจีนจะมีประชากรถึง200ล้านคนหรือ 15% ของประชากรทั้งหมดที่ยังมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนมาตรฐานโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักเจาะล้วงข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์ชาวรัสเซียหลายคนใช้ซอฟต์แวร์สอดแนมแทรกตัวเข้าไปในระบบ Windows ของบริษัท Microsoft เพื่อขโมยข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาลในโลกตะวันตกหลายแห่งนะครับการเปิดโปงครั้งนี้มาจากรายงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่นครดัลลัสรัฐเท็กซัสครับนอกจากหน่วยงานรัฐบาลนานาชาติแล้วขบวนการเจาะล้วงข้อมูลยังมุ่งเป้าไปที่บริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมพลังงานและโทรคมนาคมของยุโรปรวมถึงสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งของสหรัฐโดยที่รายงานนี้ไม่ได้เปิดเผยชื่อของสถาบันการศึกษาครับและปิดท้ายนะครับเด็กจำนวนมากในประเทศโคลอมเบียได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐและโคลอมเบียเพื่อที่จะทลายขบวนการค้ามนุษย์เพื่อนำไปขายบริการทางเพศหนึ่งในบรรดาเด็กๆมีเด็กหญิงวัย11ปีที่ถูกซื้อไปด้วยราคา 1,000 ดอลลาร์นะครับเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหยื่อได้55รายและมีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัว12คนในปฏิบัติการร่วมในหลายจุดของประเทศโคลอมเบียในเมืองสำคัญ3แห่งนะครับคือเมืองอาร์เมเนียคาตาฮีนาและเมเดลินนอกจากนั้นแล้วยังพบด้วยว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นอดีตนางงามที่เปิดกิจการคัดตัวนางแบบบังหน้าและใช้กิจการดังกล่าวเป็นเหมือนตัวกลางหาผู้หญิงมาขายบริการครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับครับและเวลานี้แอฟริกาใต้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของศัลยกรรมตกแต่งในทวีปแอฟริกาแล้วนะครับแต่ลูกค้าหรือคนไข้ที่แสวงหาบริการในเรื่องนี้กำลังเปลี่ยนไปจากชาวยุโรปและอเมริกันมาเป็นคนในแอฟริกาด้วยกันเองผู้สื่อข่าวจิลเลียนพาร์เกอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครโจฮันเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
ค่ะนักท่องเที่ยวจากยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือเคยนิยมไปเที่ยวซาฟารีในประเทศแอฟริกาใต้และถือโอกาสทำศัลยกรรมตกแต่งไปด้วยนะคะแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งล่าสุดที่เริ่มต้นในตะวันตกในขณะที่เศรษฐกิจในแอฟริกากำลังขยายตัวทำให้ลูกค้าหรือคนไข้ตามคลินิกศัลยกรรมตกแต่งในแอฟริกาใต้เปลี่ยนไปค่ะคุณลอเรนเมลวิลเจ้าหน้าที่ของคลินิก Surgeon and Safari บอกว่าลูกค้ามากกว่า 80% ในเวลานี้มาจากประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเช่นโมซัมบิกซิมบับเวแองโกลาแซมเบียและกานานะคะ
In terms of the African market I would certainly say breast reductions liposuction and tummy tucks would be the
คุณลอเรนเมลวิลเจ้าหน้าที่ของคลินิก Surgeon and Safari บอกว่าลูกค้าในแอฟริกาส่วนใหญ่ต้องการบริการในเรื่องการลดอกดูดไขมันและลดหน้าท้องค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 5,000 ถึง 7,000 ดอลลาร์สำหรับการทำศัลยกรรมและควรเผื่อไว้อีกสัก 2,000 ดอลลาร์สำหรับค่าที่พักกำหนดการสำหรับลูกค้าคือจะมีคนไปรับที่ท่าอากาศยานพาไปเข้าที่พักหรูรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการศัลยกรรมและการพักฟื้น วันรุ่งขึ้นเข้ารับการผ่าตัดส่วนเวลาที่เหลือเป็นการพักฟื้นและซื้อของท่องเที่ยวซาฟารีรวมเวลาทั้งหมดราวๆ 10-12 วันค่ะศัลยแพทย์คริสสไนแมนเลขานุการของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งของแอฟริกาใต้บอกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่เอื้ออำนวยและฝีมือของศัลยแพทย์ดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะ
And obviously they're becoming more socially aware. The social boundaries
คุณหมอคริสสไนแมนให้ความเห็นต่อไปด้วยว่าผู้คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าการทำศัลยกรรมตกแต่งสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือต้องปกปิดอีกต่อไปและมีเงินที่จะใช้จ่ายด้วยนะคะในขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ยังเป็นผู้หญิงแพทย์หญิงจูลี่ซินแคลร์บอกว่าในช่วง 2-3 ปีมานี้เริ่มมีผู้ชายไปรับบริการมากขึ้นแต่ทางด้านเชื้อชาติแล้วมีคนเชื้อสายเอเชียมากทีเดียวทั้งอินเดียจีนไทยนอกเหนือไปจากแอฟริกาค่ะ
But in terms of race perhaps a lot of Asian Indian Thai Chinese as well as black patients
ตามตัวเลขที่สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งของแอฟริกาใต้ให้มาการให้บริการศัลยกรรมตกแต่งเพิ่มขึ้น 128% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาส่วนบริการที่ไม่ต้องทำศัลยกรรมเช่นการฉีดโบท็อกซ์เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะคะปัญหาหนึ่งที่ศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้อยู่ในวงการในแอฟริกาใต้เตือนไว้ก็คือตัวเลขทางสถิติเกี่ยวกับงานทางด้านนี้มีน้อยมากค่ะ
That's a huge concern but it is something that we're working very very hard on
นายแพทย์คริสสไนแมนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความวิตกกังวลกันมากและได้พยายามคาดคั้นขอตัวเลขจากสมาชิกของสมาคมจะได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานโลกเพื่อให้รู้ว่าแอฟริกาใต้อยู่ในระดับไหนมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขและควรกำหนดกฎข้อบังคับในด้านใดกันบ้างเพื่อกำจัดศัลยแพทย์เถื่อนและรักษาและเพิ่มคุณภาพของบริการค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับต่อไปเป็นรายงานวิทยาศาสตร์นะครับพายุสุริยะคืออะไรและมีอันตรายอย่างไรกับโลกของเราคุณผู้ฟังสามารถหาคำตอบได้จากรายงานของผู้สื่อข่าวเชลลี่สเลนเดอร์ที่คุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับพายุสุริยะก็คือผลจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดแสงพวยพุ่งสีส้มออกมาและความรุนแรงของปรากฏการณ์จะจุดชนวนปฏิกิริยาฟิสิกส์จนมีลมของพลังงานแม่เหล็กที่สามารถสั่นสะเทือนการทำงานของระบบจ่ายไฟบนโลกได้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลมสุริยะคุณวิลเลียมเมอร์เทอร์ที่ศูนย์พยากรณ์สภาพอากาศนอกโลกที่เมืองโบลเดอร์รัฐโคโลราโดบอกว่าโลกของเราเคยเผชิญกับปรากฏการณ์ลมสุริยะนี้มาแล้วหลายครั้ง
We've seen back in March of 1989, a powerful geomagnetic storm brought the grid down in Montreal and Quebec. We had issues with some of.
เขาบอกว่าอย่างเมื่อ25ปีก่อนนั้นลมสุริยะทำให้ไฟดับในแคนาดาที่เมืองมอนทรีออลและควิเบกและ23ปีก่อนก็สร้างปัญหาให้กับโรงงานไฟฟ้าปรมาณูหลายแห่งในโลกและเมื่อ10ปีนี้เองนะครับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ส่งผลถึงระบบไฟฟ้าในสวีเดนและแอฟริกาใต
้ So a geomagnetic storm watch is somewhat like a hurricane watch when there's a hurricane sitting offshore of Miami and it's a couple of days out
เขาบอกว่างานของเขาก็ไม่ต่างอะไรจากการเฝ้าดูพายุโดยที่สถาบันของคุณเมอร์เทอร์ส่งรายงานการประเมินสถานการณ์พายุสุริยะให้กับหน่วยงานมากกว่า 40,000 แห่งทั่วโลกส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้านะครับหากเกิดพายุสุริยะจริงคณะทำงานของเขาจะสามารถเตือนภัยได้ 1-2 วันก่อนเกิดเหตุการณ์และประเมินว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครั้งที่พายุสุริยะถล่มโลกที่รุนแรงระดับซุปเปอร์สตอร์มคือเมื่อ155ปีที่แล้วคนในวงการเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าคาริงตันอีเวนต์ ครั้งนั้นเกิดแสงวาบไปทั่วตั้งแต่ขั้วโลกเหนือและใต้ไปจนถึงรัฐฮาวายและประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรเช่นคิวบาและชิลีนอกจากนั้นระบบโทรเลขในยุคนั้นก็เสียหายอย่างมากด้วยนะครับหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งที่ทำหน้าที่ประเมินความรุนแรงของพายุสุริยะคือ Idaho National Laboratory คุณสกอตต์แมคไบรด์ซึ่งทำงานอยู่ที่นั่นบอกว่าหน่วยงานของเขามีเครื่องมือวัดความรุนแรงของพายุสุริยะโดยการส่งคลื่นแม่เหล็กผ่านหม้อแปลงและสังเกตความเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น
Extra high voltage transformers have lead times typically from 18 to 24 months so if we lost 10 extra high voltage transformers
เขาบอกว่าหากว่าปรากฏการณ์รุนแรงอย่าง Carrington event เกิดในยุคนี้ในประเทศสหรัฐประชาชนบางส่วนอาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้ยาวนานถึง6เดือนหรือถึงขั้น2ปีก็เป็นไปได้เพราะการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่นั้นใช้เวลา18ถึง24เดือนเลยนะครับดังนั้นจึงมีความพยายามพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้แทนได้ในยามฉุกเฉินซึ่งสามารถนำมาติดตั้งได้เร็วในระยะเวลาไม่กี่วัน
Turning the power grid off would certainly protect it from a geomagnetic disturbance
คุณแมคไบรด์บอกว่าอีกวิธีหนึ่งคือบริษัทไฟฟ้าต้องปิดโครงข่ายไฟฟ้าก่อนเกิดพายุสุริยะแต่หากต้องการสร้างวิธีป้องกันในระยะยาวก็ควรมีการวางแผนล่วงหน้ายาวนานและต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายประเทศครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบุญจะมาบอกให้ฟังถึงข้อเสียของการทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือ multitasking มาเสนอรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบุญครับ
ครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าการทำงานหลายอย่างไปพร้อมๆกันหรือ multitasking นั้นเป็นประโยชน์หรือสร้างผลผลิตน้อยกว่าการตั้งสมาธิให้ความสนใจกับงานอย่างหนึ่งอย่างเดียวในแต่ละช่วงเวลานะครับโดยนักวิจัยอธิบายว่าผู้ที่ทำงานหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันอย่างเช่นนั่งประชุมไปเช็ค Facebook ไปแล้วก็เขียน Twitter หรือส่งอีเมลไปด้วยนั้นจะมีปัญหาในการจัดระบบความคิดให้เป็นระเบียบรวมทั้งในเรื่องของการกรองเรื่องราวข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปรวมทั้งจะสูญเสียความสนใจในเรื่องของรายละเอียดต่างๆด้วยครับผู้ที่ทำ multitasking ยังจะต้องใช้เวลามากกว่าในการเปลี่ยนสมาธิความสนใจจากเรื่องหนึ่งกลับสู่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งตนรับผิดชอบอยู่ด้วยเหตุผลที่ multitasking ลดประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานนั้นก็เพราะว่าสมองของคนเรานั้นปกติจะทำงานได้ดีกว่าหากมีการตั้งสมาธิให้ความสนใจเกี่ยวกับภาระงานทีละอย่างและนอกจากการทำงานหลายอย่างไปพร้อมๆกันจะเป็นผลให้เราทำงานได้ช้าลงแล้วนักวิจัยยังพบด้วยนะครับว่า multitasking ทำให้ระดับ IQ ของเราลดลงเทียบเท่ากับการสูบกัญชาหรือการอดนอนมาตลอดทั้งคืนด้วยถ้าผลเสียของการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันนี้ยังไม่พอนักวิจัยเตือนนะครับว่า multitasking ไม่เพียงแต่ทำให้การทำงานของสมองช้าลงและลดคุณภาพของผลงานเท่านั้นแต่ยังจะทำให้ EQ หรือ Emotional Intelligence ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์และในหน้าที่การงานระยะยาวต้องลดน้อยถอยลงด้วยโดยเฉพาะ EQ ในแง่ของการตระหนักรู้ในตัวเองและการหยั่งรู้ด้านสังคมเพราะนักวิจัยบ่งบอกว่า Multitasking นั้นมีผลในการลดความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการหยั่งรู้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองครับครับสำหรับบางคนที่คิดว่า multitasking หรือการทำงานหลายๆอย่างไปพร้อมกันอาจแสดงถึงความมีประสิทธิภาพสูงและได้ผลผลิตที่ดีแต่ถ้าฟังจากรายงานการศึกษาชิ้นนี้แล้วก็ชวนให้ไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะอาจจะกลายเป็นว่า multitasking หรืองานหลายๆอย่างที่ทำพร้อมๆกันนั้นอาจจะได้ไม่ดีสักอย่างใช่ว่าจะได้อย่างแต่ยอมเสียหลายๆอย่างตามที่นึกกันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington